Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Кыргызстанда чет элдик жарандарга кол салгандардын жоопкерчилигин күчөтүү каралууда. Юстиция министрлигинин чет элдик өкүлдүн функцияларын аткарып жаткан коммерциялык эмес уюмдарынын реестрине 3 уюм катталды.
Тилекке каршы ал нерсе ишке ашкан эмес. Мыйзам кабыл алынды, президентибиз кол коюп берди. Бүгүнкү күндө ал нерсени аткарууга гана моюнсунуп, ошол талаптарды аткарып келип жатабыз.
Баткенде миграциядан кайткан жарандарга колдоо көрсөткөн долбоор иштеп жатат.
Бардыгы пластик эшик терезелерге өткөнүнө байланыштуу ушул иште тандап чыгып, мынтип өзүмдүн Кудайга шүгүр келишемди таап жаткан болом.
Астанада өтүп жаткан 5-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстан 7 алтын менен 2-чү орунда келатат. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиялык аскерлер Курск облусунда контрчабуулга өтүп, Украина армиясы буга чейин көзөмөлгө алган бир нече айылды кайтарып алууга жетишти. Бул тууралуу украиналык Deep State аналитикалык долбоору, аскердик талдоочу Ропли жана орусиялык бийликчил блогерлер жазышты. Deep State 11 сентябрдагы маалыматында орусиялык аскерлер брондолгон техникасына дегенде Сейм дарыясы кийин майда сайлар аркылуу ташып активдүү чабуулга өткөнү айтылат. Андан тышкары Украина аскерлери таштап кеткен Коренево тарапта аракеттер байкалды. Снагасти айылында кармаштар тутанды. Согушту колдогон два майора телеграм-каналы чабуулду десанттык полктун жана деңиз аскерлеринин бригадалары артиллерия жана авиациянын коштоосунда ишке ашырып жатканын жазды. Рыбарь маалымдагандай орус күчтөрү Абуховка, Напасовка жана Вишневка кыштактарын кайтарууга жетишти. Орусиялык коргоо министрлиги украиналык 10 жоокер туткунга алынганын билдирди. Украинанын куралдуу күчтөрү Курск облусу дагы контрчабуул тууралуу маалыматты азырынча расмий комментарийлеген жок. Салгылашуулар жүрүп жаткан шартта майдандагы окуялардын өнүгүшүн ыкчам текшерүү дээрлик мүмкүн эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Эркечтам көзөмөл өткөрмө бекетинде Бажы инфраструктурасы мамлекеттик ишканасынын кызматкерлерин сабаган 25 адам кармалганын кечээ күнү билдирди. Маалыматка караганда окуя шейшембиге караган түнү болгон. Кызматкерлерди сабады делгендер Бажы тейлөөсүн көрсөтүүдө ортомчулук кылгандар экени уруш таасир талаштан келип чыкканын маалыматта белгиленген. Ал жарандар Эркечтам Бажы ишканасын монополия кылып Кытайдан Кыргызстанга импортолуучу бардык товарларды көзөмөлгө алып, аларды Кара Суу районунун аймагында жайгашкан Каратай Бажы тариздөөчү жерине чейин коштоп барып турган. Мындай аракет мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жараткан, деп жазылган атайын кызмат тараткан маалыматта. Мунун алдында Кытайдын чек арасына жакын жайгашкан Нура айылынын тургундары коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жолдошкон. Алар Эркечтам бекетинде иштеген балдары сабалганын, аларды кызматтын Альфа атайын даярдыктагы бөлүмүнүн балдары салып кеткенин айтышкан. Татарстандын муфтии Камиль Самигулин Украинадагы согуштун катышуучулары шейит деп тааныларын жана бейишке чыгаарын айтты. Бизнес онлайн басылмасы анын динзар аскер өз үйүн, үй бүлөсүн, мекенин коргоп жатса, Алла аны шейит катары кабыл алат деген сөздөрүн келтирет. Муфтий орусиялык аскерлер адилет согуш жүргүзүп жатканын, муну менен Палестинага көмөктөшкөнүн себеби Украинага жардам берүү үчүн АКШ Израилге азыраак акча жумшак калганын кошумчалады. Талдоочулар жана иликтөөчү журналисттер Орусия согушка улуттук азчылыктардын өкүлдөрүн көп салганын жазып келишет. Улуттар уюмунун мониторинг миссиясынын 7 июндагы маалыматына караганда согуш башталган 2022 жылдын 24 февралынан бери Украинада бери дегенде 11,000 жакын тургун каза тапты, 21,000 киши жарадар болду. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги кыргызстандык жаран Тайландта зордуктоого айыпталып жатканы тууралуу маалыматтарга комментарий берди. Мекеменин басма сөз кызматы кечээ тараткан маалыматка ылайык, Кыргызстандын жараны зордуктоого айыпталган кылмыш иши боюнча Тайландтын тиешелүү органдары тергөө аракеттерин жүргүзүүдө. Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги шектүү жаран менен байланышып, ага зарыл болгон укуктук консулдук жардам берип жатат. Өлкөнүн Тайланддагы ардактуу консулу көмөктөшүп жатканы кабарланды. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында кыргызстандык жаран кабылган иштин чоо жайы тууралуу айтылган эмес. Пакистанның Хайбер Пахтунхва аймағында жайғашқан Баджаур районының бір нече жерінде кемінде 3 кіші қаза тапты. Жергілікті полиция Машал радиосына білдіргендей, белгісіз адамдар балдардың шалу ауруына қарсы емдеу тобына қол салғанда бір тәртіп қорғаушы және бір медициналық қызметкер наут болды. Оғатқандар қашып кетті. Ағачен Ниманхан айылының жанында көмілген миналарды тазалау учурунда бір әскер қаза тапқаны, екеуі жарақат алғаны мәлімдалды. Әлеме Белуджистандағы Турбат деген жерде болған жардырудан 4 кіші жауырқады. Белуджистанның билік өкілі Шахид Рент қол салуыны айыптап, оқияны иліктеу тапшырмасы берілгенін айтты. Терактар үшін жауапкершілікті ешкім өзіне ала алек. Екі аймақта тең ақырғы кездерде қол салулар көбейіп, қауіпсіздікті қамсыздау талауы мен наразылық акциялары ұйыстырылған. Әлеме Пакистан билігі соғышкерлерге қарсы чара көрілгенін, ондығын жауапты жоқ қылынғанын айтуда. Биыл Қырғызстанға Орусиядан 200 ықтиярчы мұғалім келіп, Бішкектегі мұғалім жетіспеген мектептерде іштейді. Бұл туралы білім беру және ғылым министрінің орынбасары Мұратбек Қасымәлиев Азаттыққа білдірді. Анын айтымында орыс тілді мектептердегі мұғалім жетіспеген ұшындай жол менен шешуі көзделіп жатады. Қасымәлиев Орусиядан келген ықтиярчы мұғалімдер қашан және қанша уақытқа келерін, аларды кім қаржылай тұрғанын және қайсы әдістікте екенін тақтаған жоқ. 2023 жылы Орусиянын агарту министрлиги Кыргызстандагы мектептерге 150 мугалим жөнөткөн. Орус тилдүү мектептерде өзгөчө так илимдер боюнча физика, математика, биология предметтеринен адистер жетишпейт.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында башка дагы жаңылыктарды таап окусаңыз болот. Президенттин администрациясы кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, өлкө аймагындагы чет өлкөлүктөрдүн коопсуздугун жана мүлкүн коргоо боюнча нормаларды иштеп чыкты. Анда чет элдиктерди карактагандарды, аларга зыян келтиргендерди же уурдагандарды 15 жылга чейин эркинен ажыратуу сунушталды. Бул мыйзам долбоор быйыл май айында Бишкекте чет өлкөлүк студенттерге кол салуудан соң иштелип чыкты. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Жаңы мыйзам долбоору кылмыш жаза кодексинин 5 беренесине Ден соолукка оор залал келтирүү, ден соолукка анча оор эмес залал келтирүү, адамды уурдоо, уурдоо, тоноо жана каракчылык тууралуу беренелерге өзгөртүү киргизүүнү камтыйт. Тагырагы аталган кылмыштар кимдерге карата жасалганын тактаган пункттарга чет өлкөлүк жарандарга карата деген сөз өзүнчө кошулганы жатат. Аталган беренелердин соңунда анын жазасы тиешелүүлүгүнө жараша 5 жылдан 8 жылга чейин же 10 жылдан 15 жылга чейинки убакытта эркинен ажыратуу деп көрсөтүлүп турат. Документтин негиздеме маалым катында Бишкекте 18 майга караган түнү чет элдиктер сабалган окуя мисал келтирилип, жазаны күчөтүү зарылчылыгы ошо менен түшүндүрүлөт.
Бишкек шаарында болуп жаткан окуяларга байланыштуу чет өлкөлүк жарандардын ден соолугуна жана мүлкүнө келтирилген зыян үчүн жоопкерчиликти күчөтүү зарылдыгы бышып жетилди. Бул түзөтүүлөр жагымдуу жана коопсуз инвестициялык чөйрөнү камсыз кылууга, анын ичинде өлкөнүн аймагында окуган жана билим берүү секторунда финансылык каражаттарды салган студенттер үчүн оң таасирин тийгизет.
Деп айтылат президенттин администрациясы сунуштаган мыйзам долбоорунун негиздемесинде. 13 майда Бишкекте чет элдик студенттер жашаган жатаканадагы мушташтын видеосу 17 майда интернетке тарап кеткен. Социалдык тармактарда анда сабалган жаштар Кыргызстандын жарандары экени жазылган. Мындан улам ошол эле түнү Бишкек шаарынын көчөлөрүндө миңге жакын жаштар топтолуп 18 май таң атканда гана тарашкан. Ушул маалда алардын айрымдары чет элдиктер жашаган жатаканаларга кирип бир нече кишини сабап салганы маалым болгон. Ички иштер министрлиги Азаттыкка берген комментарийинде бул окуяга байланыштуу 11 кылмыш иши козголуп, 75 жабырлануучу такталганын айткан. Жабыр тарткандар Индиянын, Пакистандын жана Бангладештин жарандары. Бардыгы болуп кылмышка шектүү катары Кыргызстандын 21 жараны кармалган. Бул окуялар Кыргызстандын ичинде да, эл аралык коомчулукта да талкуу жараткан. Пакистандын премьер-министринин орун басары, тышкы иштер министри Мухаммед Исхактар Бишкекке келип кетсе, Индия жана Бангладештин элчилери менен сүйлөшүүлөр жүргөн. Президент Садыр Жапаров башламандыкка байланыштуу чоң кайрылуу таратып, чет элдиктерди сабагандар жазаланаарын эскерткен.
Албетте, башталышында студенттер жашаган жерлерге барып, кол салып жиберген тентектер болду. Аларды өз убагында токтотуп калганга жетиштик. Эми алардын баары өз жазасын сөзсүз алышат. Биз укуктук мамлекетти кура алдык. Эми тартипти орнотобуз.
Деген мамлекет башчы 20 майдагы видео кайрылуусунда. Кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору, ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталына 10 сентябрда жарыяланды. 9 октябрга чейин талкуу жүрсө, 16 октябрга чейин сунуш пикирлер каралып, андан соң документ жогорку кеңешке киргизилиши керек. Арине, соңку окуядан улам буга чейин парламенттин ичинде да тиешелүү мыйзамдардагы нормаларды кайра карап чыгуу, анын ичинде чет элдиктерди сабагандарга жазаны күчөтүү, сабалган чет элдиктерге компенсация төлөтүү сыяктуу чакырыктар жасалган. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басары депутат Алишер Ирбаев Азаттыкка мындай пикири менен бөлүштү.
Депутатыбыз жаран катары айтат эле да, мындай эми жаза киргизиш керек, бирок өзү негизичи биз туризмди өнүктүрөбүз жана башка жана жактарды өнүктүрөбүз, Кыргыз Республикасын жакшы жаатта көрсөтөбүз деген оюбуз болгондон кийин биз аларга дагы мыйзамды дал келтирип беришибиз керек да. Ал американец болобу, европеец болобу, пакистанец болобу, иранец болобу, баардыгына басында мыйзам бирдей иштеш керек да баардыгына.
Башка жагынан алганда, кылмыш жаза кодексинде ошол эле ден соолукка оор залал келтирүү, адамды уурдоо, талаптоо, карактоо сыяктуу кылмыштардын баарына жаза чаралары бар. Ар бир адамга жасалган кылмыштын жазасы бар, бирок анын ичинде жакынына, кошпойлу аялга, балдарга карата жасалган аракеттер өзүнчө пункт менен белгиленген. Эми так ошол категорияга чет өлкөлүк жарандарды кошуунун канчалык зарылдыгы бар? Юрист Бакыт Автандил уулу ушул боюнча ойлорун ортого салды.
Конституцияга кайрылса, ал жерде баардыгы мыйзам алдында бирдей деп турат да, тең деп турат. Анан чет элдиктерге исключение кылып, алардын үстүнөн болгон кылмыш аракеттерди орлотуу, бул ошол как раз таки ошол теңдикти бузуп коет деген пикирдемин да. Өзбекстанда мындай мыйзам болгон да, туристтерге каршы эмне болгон жок, анан они тоже ужесточили наказание. Ошондой мааниде болуп атса бир жөн, булар бирден көбүрөөк карама каршы болуп атат ошого.
Кезинде Бишкекте чет өлкөлүк жарандарга сабалган окуяга байланыштуу талкуу маалында жаза чаралардын жеңилдиги, күч кызматтарынын ишинин чабалдыгы жана башка жагдайларды себеп катары атагандар болгон. Ошол эле маалда соңку жылдары Кыргызстанда, айрыкча Бишкек менен Ошто мыйзамсыз жүргөн чет элдиктер көбөйүп кеткени, алар жергиликтүүлөр менен иш талашып калганы же айрым туура эмес аракеттери да нааразылыктарды жаратканы белгиленген. Саясатчы Бөдөш Мамырова мына ушул жагдайларды эске алуу менен жергиликтүү жана чет элдик жарандарды бири бирине карама каршы койбой, маселени комплекстүү кароо керектигине токтолду.
Албетте чет өлкөлүктөр дагы биздин мыйзамдарды сыйлап, биздин мыйзамдарга баш ийип жашаш керек. Анан кийин каалаган жеринде каалагандай мыйзам бузуп басып, биздин элдерге карата бизлерге болгон мамилелерин мисалы үчүн өзгөртпөй, мындай бир өкүмдардык менен мамиле кылып өзү билдин болчу, албетте ошондой жаңжал чыгат да. Негизи ички сырткы миграцияны келген жеткенди тыкыр көзөмөл калыш керек.
Кыргызстанда соңку жылдары Индия, Пакистан, Бангладештен келген эмгек мигранттары көбөйдү. Мындан сырткары Кыргызстандын жогорку окуу жайларында билим алган чет элдик студенттер да көп. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Юстиция министрлигинин чет элдик өкүлдүн функцияларын аткарып жаткан коммерциялык эмес уюмдардын реестрине 3 уюм катталды. Алардын катарында GIA бизнес ассоциациясы дагы бар. Жергиликтүү ишкерлердин башын бириктирген уюм чет элдик өкүл мыйзамынын талабын аткаруу үчүн ушундай кадамга барганын билдирди. Юстиция министрлиги 9 ноябрга чейин коммерциялык эмес уюмдардын реестрине киргизүү жөнүндө арыз документтер кабыл алына тургандыгын кабарлады. Көз карандысыз эксперттер Орусиядагы чет өлкөлүк агент мыйзамынын көчүрмөсү катары мүнөттөлгөн мыйзамдын кесепетинен чочулап жатышат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Юстиция министрлигинин чет элдик өкүлдүн функцияларын аткарып жаткан уюмдардын реестрине алгачкылардан болуп GIA бизнес ассоциациясы катталып калышы көпчүлүк үчүн таң калыштуу болду. Анткени 2006 жылдан бери ишкерлерге колдоо көрсөткөн GIA салмактуу уюмдардын бири. Ассоциациянын юристи Бакытбек Сартмаметов GIA реестрге өз ыктыяры менен катталганын, бул көрүнүш жалпы ишке тоскоол болбой турганын айтып жатат.
Башында негизи мыйзамды кабыл алып атканда ассоциациялардын көпчүлүгү, алардын катарында биз дагы суранганбыз. Коммерциялык эмес уюм десе, бул жерде коммерциялык эмес уюм деп баардык тизмеге кирет да. Бул критерий менен. Ошондуктан суранганбыз, эми ассоциацияларды бул катардан чыгарып бериңиздер. Анткени ассоциациянын түздөн-түз жумушу бизнес менен мамлекеттин ортосунда диалогту түзгөнгө көмөк көрсөтүү. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы ишкердин үнүн мамлекеттин алдында жеткизгенге биздин мындай классический ассоциациянын ишмердүүлүгү деле ошол. Ошондуктан эми тилекке каршы ал нерсе ишке ашкан эмес. Мыйзам кабыл алынды, президентибиз кол коюп берди. Бүгүнкү күндө ал нерсени аткарууга гана моюнсунуп, ошол талаптарды аткарып келип жатабыз.
Кызуу талаш талкуу менен эл аралык коомчулуктун кескин сынына карабай кабыл алынган чет элдик өкүл мыйзамына ылайык чет өлкөдөн каржыланган жана Кыргызстанда саясий ишмердик менен алектенген жергиликтүү бейкмет уюмдар чет элдик өкүлдүн ишин аткаруучу деп таанылат жана тиешелүү реестрге катталышы керек. ДИА бизнес ассоциациясынын эл аралык донор каржылаган долбоорлору бар болгондуктан чет элдик өкүл мыйзамынын талаптарын аткарышы керек.
Биринчи эле ачып окуганда мен үчүн шок болду. Себеби дегенде мен ошол ассоциацияда көп жылдар бою иштегем да.
Жаш ишкерлер ассоциациясында 8 жылдай аткаруучу директор болгон саясат талдоочу Руслан Акматбек мындай дейт.
Бүгүнкү күндө баардык областарда иш алып барган, карапайым жанагы айылдагы, аймактагы ишкерлерге жардам берген, ишкерлердин өнүгүп өсүүсүнө кол кабыш кылган ассоциациясы келип эле сен чет элдик агент деген бул мындайча айтканда шерменде да. Тескерисинче мамлекет ошондо ассоциацияларга жүрөк болуп кол кабыш кылып көмөк көрсөтүш керек болчу. Андай ассоциациялар Кыргызстанда аз. Бизде деги эле ишкерлердин башы оңой бирикпейт.
Негизи 16 майдан тартып бейөкмөт уюмдар 2 айдын ичинде юстиция министрлигине коммерциялык эмес уюмдардын реестрине киргизүү жөнүндө арыз документтерди бериш керек эле. Бирок аны ишке ашырууда маселе жаралып, министрлер кабинети 27 августтагы токтом менен чет элдик өкүлдүн функцияларын аткарып жаткан уюмдарды каттоонун жол жобосун иштеп чыкты. Токтом 9 сентябрда күчүнө кирип, эми 2 айдын ичинде сырттан каржыланган уюмдар юстиция министрлигине кайрылышы керек болот. Юстиция министрлигинин аналитика бөлүмүнүн башчысы Санжарбек Жумадылов.
Это означает, что данные организации нарушили.
Эгерде кайсы бир уюм 2 айдын ичинде арызын бербесе, анда аталган уюм мыйзамдын талабын бузган болуп эсептелет. Алар аталган реестрге катталууга милдеттүү. Эгерде мыйзам бузулганы аныкталса, анда юстиция министрлиги эскертүү берет. Реестрге кирген уюмдар жыл сайын 1 майга чейин аудиттик отчет тапшырышы керек болот. Мындан тышкары мындай уюмдар массалык маалымат каражаттарына же интернетке кандайдыр бир материал жарыяласа, анда аталган материал чет элдик өкүлдүн функцияларын аткарып жаткан коммерциялык эмес уюм тарабынан даярдалганын белгилөөгө милдеттүү болот.
Выполняющий функции иностранного представителя.
Орусиядагы чет өлкөлүк агент мыйзамынын көчүрмөсү катары мүнөздөлгөн бул мыйзам быйыл мартта кабыл алынып, президент Садыр Жапаров 2 апрелде кол койгон. Жапаров 7 апрелде кабар агенттигине талаштуу мыйзам боюнча берген маегинде өкмөттүк эмес уюмдарга куугунтук болбойт деп билдирген. Бир катар эл аралык уюмдар, дүйнөнүн ар тарабындагы 30 ашуун жарандык бейөкмөт уюмдар, АКШ баштаган Европа өлкөлөрүнүн элчиликтери мыйзамдын кабыл алынышына тынчсыздануусун билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Амакиров.
ДИА жана башка деле уюмдар кайсы бир мүмкүн ишкерликтерди колдоо программа үчүн билбейм, аялдык ишкерлерди колдоо үчүн ар кандай гранттарды колдонот. Мамлекетибиз андан 100 эселеп 1000 эселеп андай гранттарды көп эле колдонобуз. Поэтому бул жагынан менин оюмча бир юстиция министрлиги бир мыйзамды бир карап бир сунуш бериш керек го. Эгер мындай саясатка чечеси жок кандайдыр бир бирикмелер болсо, аларга өзүнчө реестр түзүп, анан аларды инагент деп атаган бул мындай кулакка жакшы болбойт экен да.
Юстиция министрлигинин юридикалык жактардын бирдиктүү маалымат базасында учурда 11819 коомдук бирикме жана 8749 коомдук фонд катталган. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Эми аймактарга өтөлү баткенде миграциядан кайткан жарандарга колдоо көрсөткөн долбоор иштеп жатат. Коомдук уюмдун жана донорлордун колдоосу менен атайын ишкердик боюнча окуулар уюштурулуп, чакан ишкерликти жандандыруу үчүн түрткү болуучу каражат да берилет. Акыркы учурда Орусиядагы абалдан улам мекенине кайткан мигранттардын саны артканы мындай долбоорлор зарыл экенин айтышат баткендиктер. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баяны.
30 жаштагы Мирлан Турсумат уулу Баткен районунун тургуну. Ал буга чейин четте миграцияда жүрүп, жумушсуздуктан мекенден алыс бир топ убактысын өткөргөн. Орусия Украинага бастырып киргенден кийин мигранттар үчүн абалы шарттар өзгөрүп, орус рублунун куну түшүп баштаганда мекенине кайткан экен. Ал жактагы жүргөн учурларын эстеп айткысы да келбеди. Миграциядан кайткандан кийин Баткенде ишкердик кылуу үчүн аракет кылып, бирок иши ийгиликтүү болбой жаткан. Дал ушундай шартта Баткендеги баарлашуу, ишеним, укук деп аталган өкмөттүк эмес уюмдун долбооруна катышкан. Атайын окууларынан өтүп, ишкердикти жандандыруу үчүн түрткү берүүчү 250 000 сом грант алган.
Айылдык группалар бар, WhatsApp группалар бар. Ошо группаларга келген билдирүүлөр менен эле өзүбүздүн ишканабызды жөнүндө маалыматтарды толтуруп жөнөткөнбүз анкетабызды. Ошол аркылуу таанышып, баарлашуу, ишеним, укук, коомдук бирикмеси аркылуу ушул аппаратты сатып алдык. Долбоордун пайдасы өтө жакшы тийди бизге. Бул станокту өздөрү сатып алып, өздөрү алып келип орнотуп берүү кызматтары менен баардыгы ишибизге жараша, проекттерибизге жараша алып келип орнотуп берди. Өтө жакшы. Дагы болушун каалайт элем. Бул иштер негизи түрткү. Көп жака барып келдим. Чет өлкөгө чыгып, за граница барып иштеп келдим, бирок баары бир өзүң жериңе, өзүң элиңе жетпейт экен. Жакындарың жаныңда, достубанын жанында дегенче, анан бул ишке себепчи болгонума ушул азыр заман талабына ылайыктуу баардыгы пластик эшик терезелерге өткөнүнө байланыштуу ушул ишти тандап чыгып, мынтип өзүмдүн Кудайга шүгүр кирешемди таап жаткан болгом.
Оор шарт, согуштук абал жана эмгек акыны ала албай калуу тобу келчиликтеринен улам текшерүү күчөп кетиши да кошумча болуп, мигранттар үчүн абалды өзгөрткөн. Мындай шартта мажбур мекенине кайткан мигранттар үчүн өлкөдө атайын программа, колдоого алуучу же адаптациялоочу аракеттер жок. Мигранттардын баары эмес, арада оор шартка кабылып калгандары же мекенинде ишкердик баштасам деп колдоочу иш чараларга муктаждар үчүн атайын долбоор аймактагы 6 айыл өкмөтүндө 5 жаранга окутуп даярдоо менен каржылык колдоого алуу аз болсо да абалды өзгөрткөнүн баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмесинин өкүлү Батырбек Шүкөров айтат.
2025-жылдын декабрына чейин 6 айыл өкмөт каралган. Иш чараларыбыздын негизги эле максаты азыркы учурда ушул миграциядан кайтып келген иштерини, бизнестерини алдыга жылдыра албай аткан же болбосо үй бүлөсүнүн шарттары бир аз татаал болгон кыз келиндерди, көп балалуу энелерди колдоо максатында бизнес, кичи бизнес долбоорлорубуз бар. Мунун алкагында биз мини гранттарды берип ошол ишкерлердин башталып жаткан иштерини же болбосо ошол улантууга мүмкүнчүлүктөрү жок болгон бизнестерини 250 000 сомго чейин ар бир ишкерге долбоордун алкагында грант түрүндө берип жатабыз. Миграциядан кайтып келген жаштар колдоо көрсөтүп келатабыз.
Баткен облустук бийлиги аймактан 26 000 ашык адам чет өлкөгө жумуштап кеткенин билдирсе, миграция багытында иш алып барган эл аралык уюмдар Баткен облусунан жалпы калкынын 23% же башкача айтканда 130 000 адам миграцияда экенин айтып келет. Мигранттарды реинтеграциялоо боюнча азырынча кандайдыр бир аракеттер жок. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен четте миграцияда жүргөндөр Баткен облусуна 16 000 сомдон ашыгыраак каражат которгону расмий айтылган. Жыл сайын эле ушул сумманын айланасында каражат мигранттардан келгени менен ал акчалары дээрлик баары эле күнүмдүк тиричилик үчүн керектелип, келечекке инвестиция салынбай сарпталып жатканы айтылып келет. Ал тапта мигранттарды реинтеграциялоо, кайтаруу, бул жактан жумуш менен камсыз кылуу, жумуш орундарын түзүү чаралары камтылган мекеним 1+1 өкмөттүк программасын ишке ашыруу үчүн коомдук талкуу жүрүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Астана шаарында 5-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары уланууда. Элдештин 4-нчү күнүндө Казакстандын капчыгында 24 алтын медаль бар. Ал эми кыргызстандык спортчулар 7 алтын, 11 күмүш жана 10 коло медаль таганды. Азаттыктын казак кызматынын журналисттери Алау спорт комплексинде чүкү атуу, таяк тартыш жана күрөштөн беттештерге барып кайтты. Бул тууралуу Эльвира Будайчиева сөз кылат.
Астанага барган кыргызстандык күйөрмандар спортчуларды биринчи күндөн тартып кызуу сүрөп турду. Көчмөн спортчулар Алау спорт комплексинде чүкү атуу, таяк тартыш жана күрөштөн күч сынашууда.
Биздин топ чисто биз келгенибиз 50 киши, 50 киши болуп келдик.
Өз эркиңизден кадимки өздөрүңүз төлөп,
өз эркиңиз менен Кыргызстан курама командасын колдоо үчүн кыргыз спортчуларына дем күч берип колдоп туруу үчүн чын жүрөгүбүз менен ушул спортчуларыбызга күйүп бышып келдик. Кыргыз казак бир тууган дейт эмеспи? Анысы кандай, мына келген жерибизден казактардан сый көрүп атабыз. Баарына рахмат, Астана күчтүү.
Көчмөндөр оюндарына кирген таяк тартыш саха элинин улуттук оюну. Спортчулар бетме-бет отуруп, буттары менен алдыда тактайды тээп туруп, эки колу менен жыгач таякты кармашат. Атаандаштар таякты каршылашынан алыстатууга же өзүн көздөй тартууга аракет кылат. Таякты колунан алдырган балбан жеңилет.
10 жылдан бери машыгып атабыз. Атайын ушул спорттун чебери болуп дүйнөнүн чемпиону болдук. Буюрса бүгүн дагы көчмөндөр оюнунун 5-жи жолу өтүп атканда чемпион болобуз деп келдик. Абдан жакшы сонун аракеттер, сонун настрой бар. Бардыгыңыздарга колдоп аткандарга рахмат.
Дейт кыргызстандык спортчу Келдибек Атайбек уулу. Астанадагы спорт комплексте спортчулардын айрымдары жеңишке жетип сүйүнсө, утулуп калып ичи күйгөндөр да жок эмес. Бирок күйөрмандардын колдоосу чексиз. Айрыкча чет элдиктер өз спортчуларын колдоп, дем бергенге аракет кылууда. Ал эми Жозеф Липка көчмөндөр оюндарына Чехиядан келген. Ал 6 жыл мурун чүкү атууга кызыга баштаган. Соңку бир жылда атайын команда түзүп, көчмөндөр оюндарына даярданган. Астанада чех спортчу румын атаандашын утуп, биринчи айлампада жеңишке жетти. Жозеф Липка кийинки көчмөндөр оюнуна да катышып, кайра күч сынашарын айтат.
2 жыл мурун көчмөндөр оюнуна катыша алган эмеспиз, анткени биздин командада 2 гана спортчу бар эле. Быйыл экөөңөр катышсаңар болот деп айтылгандан кийин келип калдык. Бирок даярдыгы жок дагы бир жигитибизди ала келдик. Эми эмне болорун көрөбүз. Башталышы жаман эмес деп ойлойм.
Дейт чехиялык спортчу Жозеф Липка. Залдын 3-чү бөлүгүндө болсо, күрөш болуп жатат. Өзбек күрөшү деп аталып жүргөн спорттун бул түрү боюнча Казакстандан 16 балбан килемге чыгат.
Бул күрөштүн айырмашылыгы биздин казак күрөшү менен булар кийим үлгүсүндө, кийими жеңи узун болот. И шалбар узун болот. Адистер уксас сизден төмөн адис тааналмайт. Көчмөндөрдүн программасында бар экен билдик бул спорт түрүн. Арнайы 5-6 сборлор болсо күрөштүү менен биз сбор өткөздүк. Буларды зерттедик, бизде зерттедик. Кийимдерин кийип зерттедик. Энди оңой кичине үйрөнүп калдык энди.
Дейт казакстандык машыктыруучу Гумар Кыргызбаев. Казак жергесинде 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 8 сентябрда башталды. Ага 90 мамлекеттен 2,500 спортчу катышууда. Спорттун 21 түрүнөн мелдештер өтүп жатат. Ал эми көк бөрүдөн жана көк бардан мелдештер өз өзүнчө өтүүдө. Жалпысынан 97 комплект медаль ойнотулат. Кыргызстандан 253 спортчу барган. Оюндар 13 сентябрда аяктайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Ушул жылдын август айынын 22-сінен баштап кыргызстандыктарга Аячы аттуу кыргыз тилиндеги тасма тартууланды. Учурда кинотеатрларда бул тасманы көрүүгө ашыккандардын катары арбып баратат. Аялдарга болгон зордук-зомбулукту чагылдырган бул тасма алдыда казакстандыктарга дагы көрсөтүлөрү айтылды. Тасма тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Көрдүңбү жан?
Бары бітті. Нәзі айттың біле? Емнез осы да жоқ ол осы деп. Асыл жүнгіміз.
Аятшы аталышындағы көркөм тасма коомчулукта эркектердин зордук зомбулугуна кабылган аял затынын тагдырын көтөрөт. Анын сюжеттин коомдогу адамдар ортосундагы сүйүү, ага тоскоол болгон зомбулук, каармандардын тагдырына балта чапкан кара өзгөйлүк тууралуу окуялар түзөт. Тасманын авторлары үй-бүлөдөгү зомбулук адамдын кийинки жашоосунда кедергисин тийгизерин чагылдырышкан.
Эгер кабылбаса эч нерсе токтото албайт. Сиздер бул жашоо менен башташабыз. Себеби бул жашоо экөөбүздүн бактылуу болушубузду каалаган жок.
Драмалык жанрдагы фильмди буга чейин комедиялык жанрдагы тасмаларды тартып жүргөн режиссер Сапар Сайназаров тарткан. Ал коомдун талылуу маселесине айланган зордук зомбулук темасын тартып калууга коомдогу жүрөк үшүн алган реалдуу окуялар себеп болгонун айтат.
Аялдарга болгон зордук зомбулук катуу күчөп кетти да. Анан акыркы учурда баягы жаш балдарга дагы болгон нерселер көбөйдү го. Анан ошолорду көрүп туруп мындай көрмөксөн, укмасан болуш кыйын болду да. Анан мүмкүн команда менен ушул теманы көтөрсөк бир канчадыр бир процент азаят деген максатта тартып көрөлү деп тарттык. Кинонун атында аячы деп турбайбы? Анан слоган бар тиги аячы деген жазуу түгүндөчү, токтот жетишет дегенчи. Жигиттер ушул кыздарды аяйлы, ушунча кылдык, тототолу жетишет деген максатта болду да бул кинонун эмесичи.
Түбөлүктө жашоочу кетебиз.
Фильмдин айрым эпизоддору буга чейин зомбулуктун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын кейиштүү тагдырын да эстетет. Бирок режиссер Сайназаров бул тасманын өзөгү жашоодогу окуялардан алынганы менен ал көркөм боектор аркылуу тереңдетилип, башка да зомбулук көргөн бир далай тагдырлар камтылганын айтат.
Мен трейлерде жазгам да, бул мындай болгон окуялардын негизинен депчи. Ошолордон алгам да бир момент учурларынчы. Мисалы бул идея жок жөндөн келген жок да, ошолордун баардыгын көрүп, угуп билип, ошолордун баягы мотив деп коет го. Ошондой алгам да, бирок алардын эми жашоосу окшошпойт. Бирок ошолорду көрүп билип, ошолордун тегерегинен чогултуп бүт болгон окуялардын алынган да. Эми мына Айзадага тиешеси жок да булчу.
Тасма жаратуучуларынын айтымында учурда жаңы эмгекти көрүүгө келгендердин саны аз эмес. Мына ушул себептен чыгармачыл топ өздөрүндө да коомдогу терс көрүнүштөрдү жоюуга кандайдыр бир деңгээлде күчүбүз жетет экен деген ишеним ойгонгонун айтышууда. Аячы тасмасында башкы каарман Арнесттин ролун ойногон театр жана кино актеру Бактияр Шашембаев кинонун адам тарбиялоодогу күчү зор дейт.
Буга чейин агай жөнүндө тартылган ошондо ошол сериал аркылуу эле канча деген адам жашоосундагы көп нерсени өзгөрттү да. Мугалим болчумун, айлыктын айынан кетип калгам, бирок сиздердин сериалды көрүп кайра Кыргызстанга келип кайра ошол мугалимдик жолумду улантам дегендер, мен атайын ушул сериалды көрүп мугалим болоюн деп окуп атам деп аябай көп адамдын мнениясы өзгөрүлгөн да. Ошол сценарийнде эле коомчулукта ушул зордук зомбулук деген бул аркылуу кичине болсо да азайсын, жок болсун деген ниетте ушул фильм тартылды да. Ишенем, албетте бул кинону көргөндө дагы адамдардын дагы ой жүгүртүүсү, аң сезими өзгөрүлөт.
Тасманы көргөн көрүүчүлөрдүн бири Малика Каныбекова фильмден алган таасирлери боюнча буларды кеп кылды.
Бул зордук зомбулукту кантип токтотуш керек, кантип алдын алыш керек, буга ким күнөөлүү деп баягы бир эле адамды күнөөлөп коюш кыйыныраактай экен да, анткени бул кинодо ошондой түшүндүм мен өзүм жеке көз карашым боюнча. Бул зордук зомбулук болушуна ар кандай адамдар себепчи деп болуп калышы мүмкүн экен. Эгер бул адам болбосо бул мындай болбойт эле депчи. Эгер экинчи тарабынан да карай турган болсоң, миң себепчи болгон күндө деле бул андай зордук зомбулукту көрсөтпөш керек эле, бир эле адамды күнөөлөп туруп алат экенбиз.
Тасма тартуучулар анын тартылган каражатты канча чыгымды чапчыганын сыргылышууда. Ошол эле убакта андан түшүп жаткан каражаттардын да суммалары анын чыгымдарын канчалык актагандыгы бир айдан кийин гана белгилүү болорун айтып жатышат. Бирок режиссер Сапар Сайназаров элдердин киного келишинен улам жыйынтык биз күткөндөн жакшы болууда дейт. Тасма учурда казак тилине да которулган. Кече 10 сентябрда Алматы шаарындагы Эсентай Мол залында жабык көрсөтүүсү өткөн. 12 сентябрдан баштап Казакстандын бардык кинотеатрларында көрсөтүлө баштайт экен. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз, аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жанабек уулу алып барып жатам. Бүгүн биз окуялуу романдары аркылуу 90-жылдары окурмандардын кеңири чөйрөсүнө таанылган жазуучу Мелис Макенбаев тууралуу кеп кылганы турабыз. Совет мезгилиндеги жабылуу темаларынын бири абак турмушун, өткөн мезгилдин сел саяк жашоосун, кылмыш дүйнөсүн чагылдырган романчы Мелис Макенбаев ким болгон? Түрмө романдары автобиографиялык чыгармаларбы? Аны тагдыры жазуучу кылганбы же кыйсыпур заман тагдырын талкалап өмүрүн кыскартканбы? Биз ушул жана башка суроолорго жазуучунун жашоосун билген, чыгармачылыгын изилдеген окумуштуулар, педагогика илимдеринин доктору Мира Сыдыкбаева жана филология илимдеринин кандидаты Медербек Байгазиев менен чогуу издейбиз. Коноктор менен Азаттыктын Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова баарлашкан.
Урматтуу коноктор, кош келдиңиздер биздин студиябызга. Ошентип Мелис Макенбаев эгерде көзү тирүү болгондо быйыл 70 жашка чыкмак экен, бирок 48 жашында көзү өтүп кеткен. Бул адам түрмөгө түшүп чыккан, сел саяктык жашоону башынан кечирген. Ошол эле учурда окуялуу 12 роман жазып, мына кыргыз адабиятына бир жаңылык киргизген 90-жылдары деп келатабыз да. Ушул карама каршылыктуу турмушту башынан кечирген адамдын чыгармаларынын күчү, мааниси эмнеде? Адегенде мен ырайым ушул сезге узатайын.
Бул Мелис Макенбаевдин көзү тирүүгесинде маңдай тескей отуруп баарлашканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Кийинчерээк кандидаттык диссертация ишимди коргоодо.
Сиз ушул Мелис Макенбаев боюнча коргогонсуз да?
Илимий ишиме түздөн түз бул болсо дагы, темам 80-жылдардан кийинки романдардагы адам коом маселеси болчу. Чыңгыз Айтматовдун романдарын, 4 романын киргизип, ушул Мелис Макенбаевдин дагы 80-жылдардан кийинки романдары жагып тикенектүү зымтор артындагы жашоо, анан ошол жакта дагы адам тагдырлары, коомдун адамдарга арачы түшө албай калган мезгилдер да болгондо, анан ошондой кезге туура келген романдар, бул биздин тиги кыргыз романдардын ичинде жаңылгап келген ушу Мелис Макенбаевдин романдарына кайрылайын, ошол жактагы адам жана коом маселесин изилдейин деген ой менен жетекчим тиги профессор Лайли Үкүбаевага кайрылдым. Эже туура көрдү, ага чейин деле көп изилденген эмес бул иш. Биз салт турмушту жон терибиз менен сезбесек дагы ачык сүрөттөгөн да, 80-жылдар Советтер Союзунун убагына кирген да, баягы соц реализм деген методдо болуш керек, жашырын, баягы түрмө ичиндеги кээ бир нерселер жашырын болуш керек дегендер болуп турса дагы ачуу чындыкты айтып чыккан. Андан аркы жашоосуна, деги эле өмүр баянын анан кысып кетип, анан андан кийин да изилдеп, кандидаттык диссертациямды 2010-жылы коргодум. Анан ошондон кийин бул кишинин өмүр баянына да кысыгып, анан бул кишинин 65 жылдыгы болуп атканда мондай монографиялык китепти жараттым. Мунун өмүр баяны түздөн түз романдар менен байланышты. Ошол жакта 3 жыл жатып келип чыккандан кийин бул жашоодо тезирээк кетип каларын билген сыяктуу ушунчалык ылдамдык менен кыргыз адабиятына 10 жылдын ичинде 12 салмактуу романын берип кеткен.
Замандаштары да айтып атышат, бул мени гана көргөнчүк, эки жолу качатып чыгыптыр, өзү сел саяктык жашоону өткөрүптүр, ичиптир, эчкилик калдырган учурлар болгон экен. Ошонун баардыгы жанагы романдарында жашап атат да, же романдары Мелис Макенбаевдин жашоосун чагылдырып атат да. Медербек мырза, ушул сиз дагы бул кишиге чоочун эмессиз, мирайым албетте жолуккан жокмун деп атат, а сиз болсо көзүмө көз салып тургай камыр жумур жашаган экенсиз, буга чейин дагы айткансыз. Негизи Мелис Макенбаев кандай адам эле, ким эле ал?
1989 жылы мен студентмин. Бир күнү капсынан Малаев Канат аттуу ошо биздин курсташ жигитибиз бар эле, журналистикада окуган, бөлмөсүнө кирип калсам бир чачы тармалынан келген, кер сарысынан тарткан сары чийкил ошол бир жигит отурат бир топко. Эми бизге караганда бир топ жаш улуу да. Отурсак анан чыгармачылык жөнүндө сөз болуп, кай бүгүн тоо жылдыздар адабий ийримине барабызбы болуп калган эле ортодон Мелис: ай, мен дагы чыгарма жазам, мен дагы кызыгам, анда адабий ийримге чогуу барып келбейлиби болуп калды. Ошону менен биз үчөөбүз чогуу тоо жылдыздар адабий ийримине келип, ошол күндөн баштап биздин тааныштыгыбыз күчөп, биз менен чогуу жашап баштады жатаканада. Үй жайы жөнүндө деле маалымат айта элек, биз суроо деле бере албайбыз, батынып же. Биринчи барган күндөн баштап эле Кайыктардын көрүстөнү аттуу романы бар эмеспи, ошол романдан үзүндүлөрдү окуп берди. Ошол ал жердин жетекчиси Байбайым Беганас сартып алып өтүп кеткен да андан кийин Советбек Байгазиев андан кийин тиги Акын Үйлүбаев эжеби жетектеп калган. Ал кишини дагы жакшы тааныйт экен. Баягы студенттик мезгилден бери тааныш экен да буларчы. Үзүндүлөрдү окуп берип жанагы башкы каарман Сатар жөнүндө түшүнүптүм. Эле ушундай бизди баарыбызды ойго салды да. Чогу жүрдү, кадимки эле курсташтардай болуп калдык. Канат Малаевдин сиңирген эмгеги аябай көп. Абдан көп жардам берди ошол канат. Көп жардам берип чайына чейин түрмөдөн келген учур экен, бара турган жери жок. Кийин акырындык менен биз билип баштадык. Бирок ошол күндөн баштап өмүрүнүн акыркы өткөн күнүнө чейин биздин тааныштыгыбыз үзүлгөн жок. Кийин мен турмуш куруп, үй бүлө күтүп, үй салып, үйдө жашаган учурда дагы экинчи жолу түрмөдөн кайтып келген учурда дагы менин үйүмө келди. Мына ошол менин үйүмдө отуруп жана бөрөлөрдүн чыйыры анан пресс хата чыгармаларын ошол жерден бүтүрдү. Жанагы аялдар зонасы деген дагы чыгармасы бар. Көпчүлүк чыгармачылыгынын тагдырын жакшы билем да. Бирок эң кызыгы кандай адам экени деген суроого бир да жолу калп айтканын, бир туура эмес иш кылганын, оозунан жаман сөз чыкканын эч качан уккан жокмун.
Кандайча анан түрмөгө түштү?
Биринчи түрмөгө түшкөнүн өзү айтып бергени бар. Бул Владивосток шаарынан балдар менен мушташып түрмөгө түшкөндүгү жөнүндө айтып бергени эсимде. Экинчи түрмөгө түшкөндүгү жөнүндө бул өтө бир кызык, окууну бүтөргө жакын мезгил. Баягы кызыл аскерде менин бир эжем бар эле, учурашып келбейлиби деп калды. Анан мейли деп бардык, барып эжесине учурашты. Экөөбүз бери чыккандан кийин мен ушундай жүрөгүм күйүп турат эмнедер. Биринчи бир жүрөгүмдүн күйүп атканын басайынчы деди дагы анан жакын турган дүкөндөн жүрү деп анан ошол жерден бир 100 грамм арак ичти. Жакында болгон бир кылмыш иштерине мен да кириптер болуп калдым эле. Мен катышкан кылмыш үчүн дагы 2 жигит соттолуп кетти тиги жакта. Мен аларды отургузуп коюп биякта жүргөнүм өтө туура эмес болуп атат деди. Ошону менен 4 жыл экөөбүз жолугушкан жокпуз. Көрсө өзү барып өз кылмышын мойнуна алып ошону менен түрмөгө өз ыктыяр менен кетип турду. Баягы эле мушташ бул өзү аябай досчулукту, тең түшчүлүктү эч качан сатпаган, жанында бирөө менен 1 саат чогуу отуруп калса дагы ошого жан дүйнөсү менен берилип ага сөз тийгиси келбеген адам болчу да. Ак көңүл ушундай, эч нерсесин аянбаган ушундай жигит эле да. Түрмөдөн келгенде да бул аябай кызыктай келди бул киши. 14 000 сом акчасы менен келди. Жаңы акча алмашкан мезгил болчу бул мезгилдечи.
90-жылдар.
50 тыйындыктардан баягы кагаз тыйындар чыкпады беле. 50 тыйындыктардан турган бир пачканы кызыңдын көрүндүгүңө деп берген эсимде. Ал кезде тартышчылык кишини кыйналып турган мезгилибиз. Кийин биз үй бүлөсү менен чай ичтик. Уулкан жеген анда бул кеңеш айылында болчу Кошкорбаев.
Качан аял алган анда?
Бул киши биринчи жубайы Уулкан жеңе. Андан Руслан аттуу баласы бар. Азыркы учурда Кошкорбаев айылында жашайт, кеңеш айылында. Барганда айтып калар эле, ушундай кечиримдүү 12 жыл мени күттү деп ошондо бир айтканы эсимде.
Бирок ошол эле учурда сиз айтып атпайсызбы, үй бүлөсү силер менен кошо жүргөн эмне үчүн терс аяк мүнөзү үчүн үй бүлөгө батпай койсо керек деп айттым э?
Жанагы таарынычтардан улам бир эки бөлүнүп жүргөн болсо керек. 12 жылдан кийин мен үйүмө келип отурам деди да ошол.
40 жыл ошол байбичесинин колунда үйүндө каза болду
э? Ал учурда биз башка бир жубай күткөн дагы махабат аттуу.
Ал учурда мындай жашоо образы сыйган эмес да коомго тууралы.
Бир башкачараак адам болгон.
Башкача
баягы изилдөө жүргүзгөнүмдө үйүнөн эрте качып чыгып кеткен экен. Баягы бирөөлөрдүн крышасында жашап, подвалда жашап өткөзүп, балыкчы деп жашашкан да, ошентип жүргөн кезде кайра караңгыда корккондогубуз да бар. Менин ата энем өтө жаш болгон экен мени төрөгөндө. Өздөрүнүн балалыгы боюнча жүргөнчө эле мени көчө тарбиялап салыптыр дегени да бар. Эмне үчүн үй бүлө менен ажыраша берген дегенге мунун тиги Жийде деген карындашы бар, Гүлмира Макенбаева деген кандидат, история тарых илимдеринин кандидаты да карындашы бар. Ошолор менен да акылдашып канча бир киши менен сүйлөштүм мен. Ата энесин да көрсөтүрүп эле андан кийин анан кайтыш болуп кетишти. Бир күнү апасы менен таарыныптыр, жакшынакай эле келинчегиң бар, эмне үчүн эле ажырашып жүрөсүң десе, апа, мага көйнөгүмдү жууп берип тамак жасап берип эле турган келинчектин кереги жоктур, мага зек аял керек дегенде аябай катуу тил уккан дейт. Балким ошо ичиндеги чыгармачылыгы буга бир тынчтык бербей, бир башкача жашоону эңсеп, башкачаны
өзүнө батпай
ошентип көздөп тургандай да жалкоо эмес болчу дейт. Жумуш иштеп акча табак алып, анан кийимди жакшы кийгенде жакшы көрчү дейт. Ата энеси товаровед болуп соода тарманында иштешкен экен да, өзгөчө баладай сүйүнгөн бирдеңкеге, мүнөзү аябай жумшак, колундагысын баарын берип салууга даяр болгон бир башкача адам болгон экен да.
Жашык болчу, жашык. Ошондой чыгармаларды жаратып, ошондой тагдырды башынан өткөзүп, ошондой чөйрөдө жүрсө дагы бул жашык болчу. Адилетсиз нерсеге чыдачу эмес мындай.
Ошол маанайым жана чыгармалардын баардыгында ал өтүп атпайбы?
Чыгармачылыгында бир өзгөчөлүк. Ошо кезде баары эле каршы чыгып, бул ал эмес, биздин Кыргызстан жазуучулары да каршы чыккан экен. Даже конференция берген атса, ошого каршы чыгып, ошо конференцияны өткөзбөй туруп алганда Лайла Күбаева эже, жок, бул өзгөчө чыгарма, керек болсо кыргыз адабиятына жаңычылык алып келип атат, кыргыз адабиятынын да бир жаңы салаасы башталып атат деп айткандан кийин анан мүмкүнчүлүк түзүлгөн дейт.
Бул эми ошол учурдагы жалгыз эле түрмө турмуш эмес, доор алмашып аткан кездеги башаламаны ойготууга заманды, жумушсуздук болгон, сойкулук деген күчөгөн, оорулук күчөгөн, кылмыштуу дүйнө пайда болгон кез болчу. Ошол учурдун баардыгы чыгармаларында чагылдырылып атпайбы?
Бул ар тараптуу сүрөттөдү, коомдо болуп аткан көрүнүштүн баардыгын ар тараптан сүрөттөгөнгө аракет кылды. Бирок негизги алган объектиси башкача болчу, ошол объектин ашканга аракет кылды.
Бирок чектөөлөр болгон да, анын ичинде сизге да чектөөлөр болсо керек балким.
Мага да чектөөлөр болду. Кандидаттык диссертациямды жактап атканда ушул түрмөдө отуруп жазган романдар жөнүндө дагы илимий иш коргойт бекен дегендер да болгон. Ошо диссертациялык совет мүчөлөрүнүн арасында ошондой сөз да тараган. Анан мен өзүм чындыгымды айтып чыккам. Мен түрмөдө отуруп жазып атабы, же жайлоодо отуруп жазып атабы, каякта отуруп жазганы мени кызыктырган жок. Мени кызыктырганы коом маселеси, адамдардын тагдырлары жөнүндө. Бул кишинин бир сүрөттөөсү бир укмуш да. Жана түрмөнүн темасын сүрөттөп атканда капкара ундан жасалган кара нандар, кара жууркан, кара төшөктөр дейт, кара кийимдер, баягы адамды балким жөн эле караланып кеттиби, ошол кездин системасын сындаганда, мисалы үчүн бирөөнүн 67-деги рем деген чал кесилип кетип атат дейт, жөндөн жөн бир өкөлөрүн мушташып аткан жеринен. А бирөө болсо уюурдаган досунун жанында кошо арак ичип отурган үчүн кесилип кетип атат дейт. Анан дагы бир качан деген жигитти катуу сүрөттөгөн, адам дагы бир өзгөчө сулуулук зыңк кыйып турат дейт. Балким тагдыр башкачараак болсо, балким аны түрмөгө салып, түрмө менен тарбиялабай, башка жолдоруна салып тарбияласа, балким мындан бир башкача киши чыгат беле. Кандай бир сонун сулуу жакшынакай зыңк кыйган балдар дагы төрөлөт беле деген сөздөрдү да айтып атат да. Анан жана рем деген кыбырап жүргөн араң чал түрмөгө кесибиде ал дагы 7 жыл жатып туруп чыкканда 73'те жүрөт. 73'ке чыккан чал эшикке чыккандан кийин болот ал дегенди сүрөттөп атат.
Татаалдык ушунда баардык моралдык материалдык жактан баардыгына муктаж болуп калган адамдардын психологиясын ачуусунда бул. Бул кишинин чыгармачылыгы толугу менен психологизм. Артыкча мына Бөрүлөрдүн чыйыры аттуу чыгармасында ой эмне деген психологизм жатат. Ошол камерада эле Бишкектин соттолгонго чейинки түрмөгө зонага айдалып которулганга чейинки ал акыбалда үч кишинин бир бөлмөдө отургандагы психологиялык ал абалын берет да. Мына өзүң кошо сыздайсың, китепти мыкты окуган бир жигит анын да үйүнө бардык эле ала менен бирде жашачу. Мына ошол жерден пайда болгон ойлор да мунун баардыгы жана пресс хата жана башкалардын баардыгын жазуусуна себеп болгон.
Жана Карышкырдын билети дегенде дагы балыкчыдагы абалды, элдин турмушу, ушу бүт Кыргызстандын абалын сүрөттөп атпайбы ошол учурдагы?
Мен айтат элем, бул чыгарма автобиографиялык чыгарма. Мында айтканда Макенбаев толугу менен өзү жатат. Өзү көчөгө чыкканда артыкча мына Ош базары жака барганда айтып каларлар, ай мендер карап көрчү могуларда кимдер бар экен деп. Тияктан мас бирөө жүрөт, экөө урушуп атат, бирөөнү бирөө сөгүп атат, бирөөнү бирөө күлүп атат. Ушундай ушундай десем, ушунун баары менмин деп айтар эле. Мына ошонун баардыгын ушул өзүнүн чыгармасында аракет кылды, чоң бир эксперимент жасады бул.
Ушул эксперимент демекчи, кээ бир ушу замандаштарды айтып жүрүшпөйбү, чынында жана арак ичкени дагы сессияк болуп аракечтердин арасында туннелдердин ичине кирип алып жатып калганынын баардыгы бул эксперимент болчу өзү үчүн деп, чын эле эксперимент болгонбу же бул ушул чыныгы тагдыр ушул болдубу?
Ушундай тагдырды күттү деп ойлойм. Эгерде ушул абак темасына чейинки жашоо турмушун ала турган болсок, бул кишинин жазган чыгармалары башка нукта эле кетти. Балалык, андан кийинки кайыктардын көрүстөнү, чыгармадагы сатар өзү, кийинки чыгармадагы Карыпбекке өткөнү деле бүтөлө бар өзү. Себеби жүрүм туруму, окуялары мага айтып отургандардын баардыгы далил ошондой. Себеби бул
жери дагы.
Жери да өзү реалист жазуучу да. Качан бул абактын жашоосун көрүп баштагандан кийин бул чоң бир даяр тема болду. Кандай тыюу салынса дагы жана цензура жанагындай соцреализм мезгили болсо, учуру болсо дагы жазма. Ал теманы мына Солженицын өңдөнгөн жазуучулар жазып кетти да. Демек кыргызда дагы мындай чыгармалар жазылып окурмандардын астына
Медербек, сиз ушул билесизби, мисалы ушул жазып аткан ушул учурда жаздым. Ал кезде Советтер Союзунан так ажырап кете элек болчубуз. Кандайдыр бир басымдар болгонбу бул кишиге? Же бул жаза берет эми Маракеш неме экен деп жайына коюп коюшканбы?
Бирок мунун романдарын жазганда жазып жазып кое берип, анан бизде чыкканда асында 1994 Советтер Союзу ыдырап өз алдыбызча болуп калгандан кийин ошондон кийин чыгып баштаган романдар.
Биринчиси ошо Караколдун түрмөсү ыр менен жазылган романы чыкты. Сырты көк китеби эле Бейшибай Усубалиев баш сөз жазган ага. Ушул менен бутуна туруп кетсин, эми экинчи тиги барып келген школасына барбасын дегендей ниет. Аябай жардам берди бул киши дагычы. Мен бир чындыкты айтайын. Бул баардык тармактан тааныш билиш күткөн жигит болчу. Кылмыш дүйнөсүн дагы мыкты түшүнгөн. Кылмыш дүйнөсүндөгү жигиттер менен дагы коюн колтук алышып мыкты сүйлөшкөн ушундай жигит болчу. Бул кишинин бетине эч ким айта алган жок. Советтер Союзунун ыдырашы менен жанагындай чалдыгуйду жашоонун жүрүшү, криминалдык өзүнчө бир маселелер, ар кандай учурлар болду да. Эми эксперимент дегенибиз жанагы айтып атканда да мунун баарын бул атайын жасаган жок. Бул кандай учур болбосун, кандай кыйынчылык жашоо болбосун, ошол жашоодон чыгып кеткен аракетке кылган киши болчу. Туруп туруп эле бир күнү тиги сокмо согуп кирпич коюп калчу. Туруп туруп эле бир күнү бирөөлөрдүн үйүн шыбап калчу. Бир күнү эле фундамент куюп калчу. А бир күнү эле жанагындай болуп эле таптакыр эч кимди сүйбөй эле ай медер менин убактым келди, мага бир шарт түзүп берчи деп эле отуруп эле анан баягы чыгармасын баштачу. Эң кызыгы бул эки ай үч айдан алыс убакытка кетчү эмес жазган чыгармасы. Эки ай үч айдын ичинде бир чыгармасы даяр турчу. Себеби ошонун баарын бышырып келишкен да бул. Бир дем менен иштейт. Карасаңыз тим эле тыпыйган, татынакай, коебозуна чөп албаган ушундай бир момун эле бир киши отуруп калды, баш көтөрбөй тим эле күн түндү билбей иштейт. Курчак ачуу дегенди билбей иштейт. Анан чыгарма бүттү, сунуш кылынды, редакцияларга таратылды, китеп чыгып баштады, баягы адат башталды кайрадан. Бул жакка келгенде чынына түшүнбөй каласың, чынында бул эксперименттүбү, же бул кандай, же көп кеттиби, же акчасы көбөйдүбү дейсең жок таптакыр.
Мирайым, сиз тереңирээк кирип кеттиң деп атпайсызбы? Жеке тагдырына да кызыгып кеттиң, сүйгүлүк тагдырына кызыгып көрдүңүзбү? Сиз эмнелер таба алдыңыз?
Жеке үйлөлүк тагдырына да кызыгып көрдүм. Ошо жанагы биринчи келинчеги менен ажырашып кеткенден андан дагы үйлөнгөн, андан да азыр эки баласы бар. Эки баласына
махабат деп эметербек
махабат эң аягында, андан ортодо дагы бир келинчеги болгон. Ошол келинчегинин эки уулу бар экен. Ошондон бир небереси азыркы ушу Мелис Мекембаевге аябай окшош небереси бар. Сары кебедеста тармал чач, мен фейсбукка чыгарып койдум эле, фейсбукту баракчаларында бар. Ошол ушунчалык окшош, ошол келини менен да байланышты.
Сиз сүйлөшүп көрдүңүзбү, алар кандай кабыл алышат?
Алардын баары тагдырын ушунчалык жакшы болчу дейт. Түстөн түс бул кишинин бир туруксуздугу же бир башкача деп айтканга болбойт да. Изилдеп отуруп ошону байкаган, баягы чыгармачылыгы ичинде тынчтык бербей жүргөн. Эмне бирдеңкени сүзүш керек болгон, үй бүлөсүнүн деле кереги жок болуп, бир чыгармачылык бир кандайдыр бир
нерсе
аалам кирип кеткендей болгон да. Бир чыныгы үй бүлө менен отурган кезде дейт. Өзгөчө адамгерчиликтүү, аябай боорукер баарыбызга ушундай болгон дейт.
Реалдуу турмушта мындай адам менен аркыл көп курдуу адам менен жашаш кыйын да, чыгармачылык иши менен андан бетер кыйын. Бирок бул киши ушундай эле тагдырды атаал Алмаш Чойбекова деген акын менен чогуу жашаган да. Билесиздерби ал тууралуусун?
Биле албайт.
Шамбинский көчөсүнөн бир комната үй алган. Ошол махабат менен үйлөнүп Арген деген баланы болгон, ошол махабатты ошол үйгө алып барып киргизген.
А сиз ушул Алмаш Чойбекова менен жашаган учурун билесизби?
Жок, ал өзү айтчу, бирок мени менен жүргөн учурларда сүйлөшүп жүргөн, бир жакшынакай мамиледе жүргөн учурубузда бул иши жөнүндө айтчу эмес. Себеби уул кан жеңеге кайрылган учур болчу кайра. Жана Руслан деген баласы мына МГУга окууга алып келип өткөзүп Ошол эле учурда жанагы биринчи жубай деп айтып атпайсызбы? Андан эки эркек баласы бар эле, бир баласы кичине оорукчаныраак болуп, мына буту оорукчан болуп ошол баланы да даарылатып жүрдү. Бияктачы аталык милдетин аткарып көбүштөрдү кылды.
Азыр эми балдар менен балдары катышып турушат экен. Кеңер Русланы, андан эки уулунан дагы бир небереси бар деп, ошонун келини аябай жакшы келинчек бар экен. Ошол мен китебим чыкканда келип китепти алып кетем деп, анан ошо небереси ошого окшош, бир башкача мүнөздөрүндө да окшоштуктар бар деп. Таалай деген өзүнүн эң кичүү иниси бар Мээс Макенбаевдин. Ошол бала келип айткан шамал түнөгөн шаар деген романы бүгүнкү күндө кол жазмасы менен үйүндө сакталып турат. Эгер ал роман чыгып кетсе деле кыргыз адабияты үчүн жакшы нерсе болот эле.
Сиздер адабиятчы катары айтсаңыздар, кыргыз адабиятына детектив жанрын же болбосо окуялуу жанрды ушу Макенбаев киргизди деп айта алабызбы? Же бул сиздер айтып аткандай автобиографиялык баян, даректүү баян катары кабылданабы?
Мен изилдөөчү катары чын эле кыргыз адабиятына бир жаңылык алып келген автор деп билет элем. Туура баягы акындар, жазуучулар, керек болсо казалчы дагы түрмөдө отуруп жазгандары бар. Демократ акыныбыз Токтогул Сатылганов да ошо түрмөдө отуруп канча бир чыгармаларын жараткан. Ал Токонбаев деле канча бир жылдарда түрмөдө отуруп өзүнүн чыгармаларын жараткан. Ал негизги эмес, негизгиси бул түп түз эле ошол түрмө темасын жазган романдарында окуя ошол жакты чагылдыргандыгы үчүн баалуу белгисиз теманы ачып ошонун көшөгөсүн ачып бергендиги менен жаңылык алып келген кыргыз адабиятына. Чын эле буга чейин андай болгон эмес. Бирок Мээс Макенбаев өзү мынтип айткан экен, меники бул детектив чыгармаларга жатпайт, меники бестселлер деп баягы мындай окуя кенен сүрөттөлүп кете берет дегенди айткан. Баягы сынчыларын айтымында бул детектив чыгармаларга туура келет.
Чыгармалар булар. Экинчиден кыргыз адабиятын байытты. Эмне үчүн дегенде ошол эле жаргон сөздөрдүн кириши чыгармада, ар бир чыгармасында ошо түрмөнүн тили, түрмөнүн сөзү, мунун баардыгы жаргон сөздөр болуп бизге кирди. Кайсыл сөз бизге кирбесин, ал биздин тилибизди гана байытат.
Тарбиялоого терс таасир этиби?
Жок, терс таасирин тийгизбейт, бирок ал сүйлөнүп аткан сөздөр да алар калыш керек да, жазылыш керек, ар бир сөз изилдениш керек. Азыр жаргон сөздөр деп өзүнчө тил илиминде дагы бул айтылат.
Бул чыгармалардын албетте идеалдуу деп айтканга болбойт да, бирок ошондой болсо дагычы өксүк эмнеде, кемчилиги эмнеде бул чыгармаларга?
Өксүгү бир беткейлик да кылып кеткен. Мисалы үчүн баягы неме милицияларды, баягы коргоо органдарын бир бирбеткейли кылып эле калыс кылбай да сүрөттөп кеткен да, эми бүт эле адам бирдей эмес да.
Тарбия тууралуу да айтып атпайсызбы? Макенбаевдин ошол түрмө, ошол кылмыш дүйнөсү жана башка теманы жазып атса дагы тарбиялык мааниси абдан зор эпизоддор кездешет. Кайсыл кылмышкер болбосун, алардын өкүнүчтөрү да жазылып атат ал жерде. Бекер кылгандыгы, тилин тиштеп отургандыгы, кайдан ушуну кылдым экен деген сыяктуу өкүнүчтөр абдан көп жазылып атат, сүрөттөлүп атат бул жердечи. Мунун баарына келип тарбиялык мааниси бар деп ойлойм. Ар бир романы, аңгемеси, повести боюнча өзүнчө сөз кылууга
мындай оригиналдуу жазуучулар, таланттуу жазуучуларды талдап изилдеш, албетте сиздер ошону муштулардын милдети, аларды элге жеткирип туруш бизге окшогон журналисттердин милдети. Эми ушундай тагдырын жасаган же тагдыры талантты чыгарган адамдар болот экен. Адабият ушуну менен толукталып турат экен. Сиздерге чоң рахмат келип бүгүн ушул Макенбаевдин чыгармачылыгы жөнүндө, тагдыры жөнүндө, таланты тууралуу баяндап бердиңиздер.
Сиздерге да рахмат.
Рахмат сиздерге да.
Адабиятта, адабиятында жок болуп баратат чын эле. Анан ошону кайра жандандырып, баягы элге көрсөтүп, элге айтып чыгып атканыңыздардын өзү жакшы нерсе.
Урматтуу көрөрман, бүгүн биз 90-жылдары окуялуу романдары менен кеңири чөйрөгө таанымал болгон Мээс Макенбаевдин чыгармачылыгы, тагдыры тууралуу сөз кылдык. Бүгүнкү биздин конокторубуз педагогика илимдеринин доктору Мира Сыдыкбаева жана филология илимдеринин кандидаты Медербек Байгазиев болду. Коноктор менен Азаттыктын Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова баарлаштым. Аман болуңуздар.
Урматтуу көрөрман, түрмө романдарынын автору жазуучу Мээс Макенбаевдин таланты жана тагдыры тууралуу маектин видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан жана сайтынан көрсөңүз болот.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайрат кыргыз керемети жаралат го. Кайрат театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп, ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегенде.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Биз ушун менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Айнура Жекшекыз айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.